Wala munyu biosu muna na oma ha wo hebron wake emunyu oba hanye wonu wake ma munyu oba nyi hamno waje bible baptist asafu ngafia konya no wake ma munyu oba nyi hamnyu emini nga munyu otuno achia mike osofo timoti abrosu muna libino ike dikin daniel tete ke brother ezekiel aye no wake ma munyu oba nyi hamnyu ne logo wa mabu munyu otuyo amahane dikin daniel tete ne isole hawo
ne obime alo tebuli na ngwa tebuno akope lambi eno nwa bimo gbo Yesu Kristo mo bi na so ni amen
amen amacha no ke wanika ne mkekri ke brother Ezekiel aye makani wa kekri
hallelujah
amen
amo wa kekri ni kan ne biyo Lucas ne papa ni mule nyo ke nyo me gba mle ji ni mule teke ka ke asi ni mule teke nyo wa bu mo mu tuwe Simon, butwe, maunga abusia oblo ke ekanyi.
Maunga nuko chonga, eha abunsam blo kan ekawo, kabene abunsam ka kache ke, jobo.
Ne eje nimli papa ameke je, nimli yaya ame oma.
Lo, mau kami, abunsam kami yone makawo, ni mahane, nimli amana nimli yaya ame, namana nimli papa ame.
Kabone, kabone, mohulo sa mamiyo.
Lo ngohulo jano neke ehumo ne panio ejio pa yaya mi mi ke ji papa mi
se imile isole ambo simon
lo simon aketu munyu ngele munyu akenge munyu tuyone lo simon dasin mi ke mo muneno lo kristo ke isole hawo
ne ohe mi ke yemi kota
ne wahem ke yemi ne kota
kone ke opale ose ke ba yemo ekohun mo hun owo onye mime o mehiwa mi amen
lo heji o mo munyu nge wode ke on ke wa pale wasi ke ba wa ni mime angon ne won wa wo mehiwa eno nge wo chon kan ke ka o ya solim no ya bu mo munyu tue po e chon kan ke opa mo hun ohun sani papa ka wo onye mime hiwa se ke pio wa heje ke wa ya solim ko nene amadewo wa pa o so le mi opo ne wa han je nu munyu no wa wo le bi ekin o he ne kansi lo ne fen o ne he kansi ke ya so le mi ne na de e bu otue e ja kan abonsam ni e pio ne nge ni la ne e pon me ne e ko o bi me o pie o we ku pie lo ke ji kan mo o na blonya ne o anuma o munyu ke chake o we ku Yonina, obime, hananu mao munyu, ke mao munyu ne chose obime, oka chose oweku, efia hene nye makwenge nwenyo ke nwetion, mao munyu ne, wake chose wahe, bene pene, wale blono tomne mao toke hawo, koreke kriso jekunge weanu nyamiyo, wakope lambime, mime nenye nye mitwe buye, mao ne echewo, ne eke munyo chowo, kwa kaya haje maji chwepe, neme ne maheye, waso le menge mao cheke bike mkokono bien. Anyimi miniji oblo nyatumne muu unge tolu. Muu nonge mwa munu otwe buno. Miniji oblo nyatum. Mwa hene kansi munu obienu wa wule jino ni. Nwa ye kaya, eno heji abunsam ni chum. Abunsam ni chum. Eja kaya abunsam ne maka adesan. Wa ye kaya, miniji abunsam ni chum yokumi. What can the first Peter chapter 5 verse 8?
Hallelujah. Peter lele kekele wumi o. Ye nu mi gba neji pa anyu. Ye wa mo mu tuwe. Ye hene kansi. Ye pe klalo.
Ye kan wa hene kansi ni wa pe klalo. Ne be pe ga be febe. Wa ko hana bun sane mlo.
Nye he nye lo. Abusian mi o nge nye yi, kenge yayi,
abunsan le nge nye nge ya nge bai
ka jata nge mwai
ka jata ne hu nge yi nge no ku lai ne e puele
ne nge no ku lai ne echichiro emi
amen lo abunsan nge no ku lai ne echichiro emi lo anyi me ne nye nge bitwe buye ke ohun anka wesi no mwe o ke fosin abunsan ma echichiro emi e ko mo nge na blonya no nge solim yai ne nge soli ne onyi mime alo moncho bi me ne aye solemio mini branya nge toke nge mi hai ke o sole we hime ne otesin ke bene abunsan nge me chichiro mbape mo no o hawum eno heji onyi mime ne nyenge mtwe buye nyane wawo ma omunyu ke hewam ne wake ma omunyu ne chuni bene pene ke abunsan tesin ne wawo anye ne waye no kuni seke ka wake ma omunyu tuweni ne won cheme wasunene wasun wa ebe wa be abunsan okunim nye mai ne no he mahane wa bi me hu abe abunsan okunim nye mai se logoji wa bi me ke wa bi bi me mai mai abunsan okunim ja won cheme wa tesin ne wa ye abunsan okunim logoji wa ma chome blo na gunu ne kuni ye ma ba ke ami mi me ne nye nge mi tu ebu ye nge kristo mi ye ne wa ke he wa mko ne tesin ko ne wa ke ye abunsan okunim e jaka wa suma alo wa suma nge henyeli wonche me wa nge henyeli nyan wa ye nuku nge Psalm 86 verse 14 David Lala
hallelujah
amen
David Lala inyumre pa anyo ke epa me gba me na ji nyuma ke ewie nya wa bomo mutu mau hewoli iwicho cheme ke ni ne limo
mau nge ni ne aipatigwa ne atesigasiwo
tesiwomi ne angelai ne agbemi amen
ni ne aipatigwa Psalm 86 verse 14 okay oh god the proud have risen against me ni ne awoai no atesigasim and a mob of violent men have sought my life ne angelai ne agbemi and have not set you before them. Jachemo onmewe heke hame ejaka mo onehe akraba chapoi anyimi mo huone mo nge ohe akraba chapo ko bi melo David ne le ede no ne lo mo ne mo nge ohe akraba chapo lu okoe ha Kristo lu onwo Kristo kan le ji opon loko iwa hele lo lu ko nwo Kristo kan le ji opon loko iwa hele lo le abunsian bronon ton fene tuo o maye no kunim eno hene bible ni wa ni wa munyu yiyo wa ke ohene kasin le first peter hun de wo nge first peter chapter 5 verse 8 on e ke be sober be vigilant because your adversary the devil walks about like a roaring lion seeking whom he may devour abunsam ebe ka jata ne nye motu piani ke kwokwe ne ne mone ohe wenge kristo mi mone kristo mu okoba we mu mone kristo mu opue akrabata ke wo hiyo e ma titro mi lo he ji anyimi no nga mitu ebuye uhane mu opu akrabata ke wo hilo uhane mu okova mu lo uhane mu ehe mu lo uhane mu wo ehinyo lo ko hane mu wo ehinyo le nga ni ni yiwanam seko hewe mu ono yi ne mu ono poesi nga kavario e wo ehinyo tuepe ke hamu le ole ka bunsan o la ni titro mi nyan wa ye ne ne John alo Yohane de John chapter 14 verse 16 ene ade ne lu amen
Yohane wo mi o nyuma ye nyuma ke ewie e gba mi ne ji nyuma ke pa nyan wa mo mi tu keke o ma pa che o pe ne e ma ha nye e pie lo pon ne ke nye ma isida amen
amen lo ne ne mo mu nyi o de ji o he Kristo ke emahane emakwa maupe ne mahane hepielo hekwa ke omaba hisi bene Kristo ya ne ngere no de ke emane hepielo ku ke omaba hisi ke ada ne mene jija ma hepielo leji mum konkron ne keji ka ongo Kristo ka opolo ko iwa helelo mum konkron no ba hiyo mi le le ne wo mo hewa le ne jo mo blo no maguno no feno no ape ne ji no papa jam konkron no e jo mo blo ne wo mo hewa logoji o manye maye abunsam no kunim yesu kristo ni chene eba ne ema eke ema afole simi bem ne esubene tamiwa ne akere ma yase wo no mu konkro no ne ba wo le hewa ne mu konkro no ne yile obon bene asusole ne gasamani tromium jabiomi le jon ne mu konkro je hepo ne je maji twepe na ka mu konkro wo le hewa le jon ne Mose je hepo ke Elijah Elia hun je hepo ne mo mu konkro no ba wo le hewa logoji enye ne edeke ke ma jine deke ke ma yin opuru no ne beye yi se nene mo sun ne ba le jon enye ne deke mo yin to mi ne mo ngo e ba lo mo yin to mi Kristo ne e ba gbo ne e ke he wa iwa na e no eji o ne Kristo hun egbe ke ha gbe no ne abagbele ne mo pwesi bene bene imikemu wana ni 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 bana loko kane Luke chapter 10 verse 19 yan wa butene na ma
ali
amen
luka sane papa yinyo ma re gbamene yinyo ma kene nya ba mo mutwe nya butwe
e ke nya butwe
ihan nya he wa mi
mo
nya ke ma na sinoyi ke nyimomla ko to yanu
mo ke ha wa he wa nu akuma nya sinoyi ke nyimla pra ko to yanu ne logo ji jama he wa mi ma chuni ngo mi ja ngo Kristo ka le jo pon lo ko yuwa he lo
Nyemaye henye lo hewa mi o chuo no.
Ne henye lo hewa mi chuo epe kane ne bene abunsa nye jio mi. Ye ne wama ye hewa mi o chuo epe no jango Kristo kong pon loko iwa he.
Noko noko benye pi.
Ne noko noko un benye ni ma pewo. Nge Yesu biem. Keka ongo Kristo ka le jio pon loko iwa he lo. Le o le ka abunsa yito chuo epe ne tuo. Umaye no kunim. Ne loko ji ke kuni ye no maba. Ongwe ne kasi. Ne 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 huwe nkasi ji mene. Ne ne he nkasi ji ne ne ngon Kristo ka le jie kwan lo kwa yiwa hele lo. Ne e na abusam ni chum nemba. E na abusam e blonotum. E tricks fe e nanu. Loko ji osano naka wange he nye lo yu. Jama he nye lo no me huo. Ke mungon kron yi o ma. Uman name. Ne umaye ya no kunim. Lo ne ne enge tahu hawo ji Kristo. Lo ji nene je teni o ne nene je wie ne o lo lo ji hewam ne wakma nyenge nwa pakoto ke abusia itom twepe anu eno ejo jama hewam no me loko ji jama hewam no me hu e ma tuninge o wala mi ja onge Kristo ka le ji opolo ko yiwa helo anyimi no nga mitwebu ye Kristo ji opolo ko yiwa helo lo ke chapi Kristo ji opolo ko yiwa helo lo bene ne ne yiwa na mi se logo ji mana ne 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 yiwa na mi ja ongo Kristo ka le ji opolo ko yiwa helo lo no nga mitwebu no no nwa Kristo lo lo le ne ne made no de ka nyesi de ka nu cho Yesu
muna ligbino
o munyo bae ngo
inaka
ne ne mene angomo ka apon lo ka iwa hele lo mene uhane ahmem kasi ne ale mu nonga tahu hami eno hejio muna ligbino ifoni ne kacheo bahiye twim bangom kepo no mainskamu ko je ko ngwa nu nyami mako pelambi inamosi ka muna ligbino o mwae bie nge wala wo mio amen Kokim solen jama solen lo leo muna ligbino o ba pe Kristo no o pe bonu ngaji ohun se o pe ma obi e ja kan mo munyo hanu wanu sikan ne ne mene a he Kristo yi ne a fon ni ke chele gen ba hin atimi a ba pe ma obi ne agma abie nge wala wo mio e no o ma na nge yuani wo mio e ka ke mi gbam ne ji nwa ke nyu jane ma ude nge le jo lo ke ka ongo Kristo kan po lo ko yu a he lo mune no le o ba pe mo wi o bi e ba wala o mi o ne ma o ne jo o ne pi o he ke asi bi ne Kristo ma je pon ya nu nyami ne mba ha mu kuni ye mi akekiri o tu e bu li tu e pe ne nye bu mtu o nye bu anye isi ne wa so le cha che ina mo si mre fi ano ingo tu e bu li tu e pe wo mu o mi ba po akraba cha ke wa he no ye ke bu ame na hi si ke amu ke o je pon ya nu nyami o ne wa ti nuku nuku ko pe lambi se wa na ne yi wa na mi o wa na mo si kan nu wa pre ya nge Yesu Kristo ma bu jo bi amen Konga la ma bim no ko ma ma chenga kwano 0243 3147 23 31 47 23 31 47 23 Maune jomone piohe, kasimuno chihunu a makwekum. Maune yeke buany. Emi nye radio pasa, Timothy Abrosu. Maune jonye kla, emenu.